Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta agerkarien tartean gaur asteazkena izan da, argiari egin behar diogu tartea eta horretan lagun izaten dugu asteazkenero gurean, Jon Turner, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon dizuela bai.
Zer moduz joan da asteazuenean?
Ondo, ja erdiak, lan erdiak inda, geixo ere bai, osak ondo, bai, nahiko lasai digua.
Domatuta dago hortaz astea, ez da, dagoeneko?
Bai,
neurri hartuta.
Ja, oi, da, ja buru, aste buru jarrita.
Bai, asteazkenak hori duz, ja, jartzen gaitu, asteazkeneko klabe horretan edo usaiean gutxien ez, edo esperantzan, edo.
Usaia, oi da, esperantza izan lehik, hori ja hortako.
Jon, aste honetako argian, kultur kontuek, bueno, horri dexente hartuko dituzte, eta zala bera ere, bai, kasu honetan Bilbo aldera begira.
Hoi da, bai, eta pixkat kulturaren esparrutik arago di joan gai bat, azalian jaso deun goi buru potolo hoi, Bilboko kultur espazioa, espazio publikoekin negozioa, eta gero barruan erreportajak beste goi burutxo bat, ez? Kultur espazioak esku pribatua zerbitzu publikoan, da bueno, pixka bat horrek gaiak gaian kokatzen gaitu, ez? Izenburu horrek, bueno, Gaia Jone Gartziak idatzi du erreportajea, bea zentratu da Bilboko kasuan, Bilbon zentratu da batez ere, hango eraikin zerbitzuak ditu izpide, baina Bizkaiko beste batzuk ere aipatzen dira, eta gero erreportajean kontatzen ditunak leituta, bueno, ikusiko dugu Euskal Herri osoan, errotutako ba, joera baten erakusgarri direla gauza hauek guztiak, ez? Asuntua da, ugari direla Bilbon eta Bizkaian ba, kulturaren ikuspegi utilitarista eta privatizazioa agerein uzten dituzten adibidek, Jone Gartziak duen bezala, hoietako batzuk izan leizke lantegia espazioa, esperantza liburutegia, arte derren museoa edo euskal museoa, eta gero ere aipatzen da ba, Bilboko ez izan arren Urdaibaiko Guggenheim proiektua. Eta bueno, abia puntua pixka bat erreportajarena, esan dugu kasu asko aipatzen dira, baina Bilbon aldezarreko, bueno, hau, aldezarreko aur eta gazteentzako liburutegiaren kudeaketa bueno, esku pribatuetara pasatu da, hor kudeaketa publikoaren alde aidia borrokan pixkate bai herritarrak eta bai Bilboko liburuzainak izeneko erakundea edo elkartia, eta izpidera bakar, batez ere kasu hoiekarri dugu. Ez justu intzan martxuan, iruan, Bidebarri eta liburutegian alako bueno, mainguru bat, kulturaren privatizazioa goiburupean, hor hartu zuten parte Aizea Barzenilla, hau da ikerlaria eta arte derretako irakaslea, eta bestetikan Auztar Zelai eta ikerketa kazetariak, ez? Mainguruan bi pertsona hauek esandakoak ekarri ditu argiara Jone Gartziak, eta aparte berak hitz egin du Bilboko liburuzainak kolektiboko Goiuri Eguzkiza eta Idoia Delgadorekin, eta haiek kontatutakoak eta ere ba, jaso ditu, ez? Azkenean hori da, Bilboko udalak esku pribatuaren menpe utzi du liburutegi aipatu liburutegiaren kudeaketa, eta Jonek dioen bezala ba zerbitzuaren eta bertako langileen kaltetan, ez? Hemen aipatzen dira ze argudio baliatu dituzten erakundeek udal zerbitzu hori privatizatzeko, argudio hoiei nola kontra egin dieten ba bai herritarrek eta bai bueno, aipatu kolektiboko kideek, hor saltzan dabiltza, eta gero bueno, historia pixkat atzera eginda, hemen kontatzen du Aizea Barzenillak adibidez azpi kontratazioen bidez privatizatzen dena zerbitzuaren kudeak eta denez ba zaila dela herritarrengan duen eraginaz jabetza, eta gero kontatzen du 1980-eko hamarkadan agertu zela Euskal Herrian kultur munduaren jarduteko modua aldarazizun lehen elementua, eta hori izan zala injustu ba Guggenheim museoa, ez? Berak uste du proiektua hasiera-hasieratik diseinatu zutela industria krisiaren aurrean zerbitzuen sektorera igarotzeko irtenbide ikisara, eta ez kultur proiektu moduan, ez? Eta ideia horretatik tiraka, ba, pixka bate hori guen jemabia puntu, gero arte derren museoa ipatzen da, Euskal Museoa, Azkuna Zentrua, eta bar, eta azkenean, pues hori, Bilbon bereziki joera usumatzen da, kultur espazioak privatizatzearena, baina Bizkaiko beste zenbait lekutan eta Euskal Herriko beste leku batzutan ere bai, ez? Eta bueno, zentzu hortan erreportaje interesantia.
Bai, eta zuk esan bezala batzuk deigarriagoak, ez? Behar bada Guggenheim eta Azkuna Zentrua talakoak, baina bat baina gehiagok bere herri edo hiriko kultur egunetara jo eta jakingo balu hango langileak, langile publikoak diren, edo privatizatutako enpresen esku dauden, bat baina gehiagok sorpresak hartuko lituzke, eh?
Bai, seguro, kultur zeakin gertauko da, eta kirol zerbitzuekin, eta alakoekin ere.
Baita ere.
Bai, bat esparrotan abarituko da, eta, bueno, kasu honetan argia da, ez? Gaina badabiltza hitzaldiak, epainguruak, herritarrak, aipatu kolektiboa, eta, bueno, Bilbon saltsa badao, eta seguramente eukiko egontaz gehiago hitzeiteko parada.
Ba, debaragoaz, baina hemen ere kulturgune bat izpide, ez da, Jon?
Hoi da, beste liburutegi bat, ez? Beste udal liburutegi bat, kasu enten gertatzen ari da, nantzaki surrealista xamarra da, ez? Debako kasua, igual, guk interneten eta itzein dugu apur bat kasu honi buruz, oin gontan luzeago, igual entzulek eta jakingo dute zertazegian asuntua da, Debako udaliburutegian bi urtera arteko aurrek galarazita dutela sartzia eta 2 eta 6 urteko umeak soilik egon daitezke liburutegian atxaldeko 4:30-etatik 5:30-etara ordu bete egunean, ez? 20 urtez, gezurra ematen du, 20 urtez horrela funtzionatu du udaliburutegi honek, baina orain hor da bil, bueno, ama esango duz, guraso guztiak esango nuke amak direla, bentsat argazkian daudenak eta hemen aipatzen direnak, ama batzuk bildu dira, eta ari dira horri aurre egin nahian, ez? Pixka bat ordutegia zabaldu, umeak beste modu batean tratatuak izan daitezen lortzeko eta bar, eta horren inguruan egin die elkarrezketa Mikel Garziak, kasuntan bi amari, Itxaso Aramendi Urbieta, eta Naia Eguzkizaga Bilbao elkarrezketatu ditu berak, eta haiek kontatutakoak, ba hemen ez, ni behintzat zurreta lurreta.
Bai ez, zer, zein da neurri hoien funtsa, ez?
Hori da, beraiek esaten dute, ez, pues ez dakitela, eske harrituta, beraiek harrituta, eta entzulek, ba, gertutik ekasua ez dutzen ez dugun ontzat, oraindik eta harrigarriago, ez, hemen aipatzen da askotan, umeek zaratasko ateratzen dituztela, beste herritarrekin konbimentzia zailtzen dela, eta, bo, esan dut, ez, zertaz hitz egiten, nahi, 20 urtean ez dute eta umeek eta helduek konbibitu, nola dakizue, elkar ulertzea ez dela posible, gainera umeek badaukate beraiek, haientzako gelatxo bat kristalez inguratua, beste hainbat liburutegitan gertatzen den bezala, dago liburu zain bat goizta atxalde 8 orduz espreski umei dedikatutako gune horretan. Orduan bai, kontatzen direnak bitxiak dira, ez? Espaziorik ez dagoela esaten dute gero agintariek, eta espazioak, nola espaziorik ez dagoela heldu guztiak sartzen dira. Orduan, bueno, hor dabiltza beraiek borrokan, pixka bat ordutegi hori malgutzeko, gero aparte antolatu nahi dituzte ikastarok, bueno, literatur esormenarekin lotutako gauzak antolatu nahi dituzte, eta ez diete usten, hemen kontatzen daia kasu estremota oso, bueno, bitxia izanik ere, ume bati, hemen kontatzen du nola oraintxu ume bati, ez zioten liburutegira sartzen utzi eskutan zeraman panpin txikiarekin, ez? Osea, erabat absurdua, eta gero bera kontatzen du ama honek, eta ni aldiz bi poltsa trastez betiak
eta mugikorrekin eta mugikorrak isiltzea aztuta seguru asko, eta tira
ume gaixua ezin panpinarekin sartu, ez? Eta bueno, horren atzan dago diskriminazioa batetik, eta gero ostra, ume hoiei aizala eragozten, ode bitatzen ba hori literaturara hurbiltzea, liburuet ara sormenera horrek dakarren guztiarekin, ez? Pentsa, 2-6 urte artean egunean.
Ez du ezanka ez buru, eh?
Ez dakit,
noren buruan sartzen dena.
Ba, letra, ba, hori, pixkate itzartian leituta edo esaten dute, jo, baina zer pasatzen da deban, ez, galdetzen die Mikelek, askotan aipatzen da, umeen zarata eta, baina debar umeak bereziki
bai, zaratatxuak dira,
eta eguzkitzak esaten dio, ez, agian aurrak baino, liburu zainak dira desberdinak herri batean eta bestean, eta hor dago gakoa, ez, eta hortik nik uste badagoela. Eta gero, bueno, liburutegiak ulertzeko moduak eta aipatzen dira, baina bueno, 20 urtean mantendu bada zeoze ongoa, baina interesgarria da elkarrezketa hori, ba esandakoa surrealista xamarra, baina bueno, mundu hontan ja zerk ez gaitu harritzen, baina honek ostra. Badauka puntxata, seguramente pues honi buruz ere hitze eingo deu. Aipatzen du Mikelek hemen saiatu dala hitz egiten Debako Udal Gobernuko kideekin eta baita Eusko Jaurlaritzakoekin ere, ez diote erantzun. Bueno, Eusko Jaurlaritza aipatu dut, jo zuten ama hauek Arartekoaren gana eta Jaurlaritzako liburutegi zerbitzuen gana, eta jaso duten mezua izan da, haiek ez direla afera honetan sartuko, ez dutela eskurik hartuko, eta bueno, hortaz ere hitz egiten dute, eta esandakoa Udal Ostolaza Udal liburutegia Deban, pues kasu bitxia bai.
Tira, ez dute ordea, guraso hauek, bueno, kasu honetan ama hauek etxitzeko itxura gehiegirik eta ea ba. Bueno, ekite horretan ez etxita ba lortzen duten zerbait, ez dakit. Izango ote da neurririk Debeku horren aurretik hart daitekenik. Debako Udal kiroldegian ibarez liburutegia. Ba denentzat izan dadin, ez? Aurrak. Barne. Tira. Elkarrizketaren tartean, berriz, Jon, kasu honetan Daniele Sarri Ugartek egindako elkarrizketa aipatu nahi zenigun, Maria Raimondez egindako elkarrizketa.
Hori da, Maria Raimondez, idazle eta itzultzailea, galiziarra, galegoz idatzi, bueno, itzultzaile galiziarra. Eta bai, elkarrizketa kuriosoa, itzulpenaren inguruan mintzo da, baina hola, aspektu teorikoari asko heltzen dio, ez? Bueno, sarrera gisa, esan berak idazle bezala poesia liburu dazkala idatzita, narratiba azkuak, saioak eta aurrentzako liburuak, aparte itzultzaile moduan, pues 11 lan galegora ekarri ditu, interprete gisa ere jarduten da, eta bueno, individualki jarduteaz gain, ba kolektiboki ere aitzen da, ez? Adibidez, Ajpeti izeneko itzultzaile eta interpreten elkartearen sortzaileetako bat izan zen, eta Asega eta Implikadazto no Desenvolvemento kolektiboetan ere parte hartzen du berak, ez? Hori, bueno, 1975an jaioa da Lugon, eta elkarrezketa, ba, esan bezala Daniele Sarri Ugartek egin dio, ez? Elkarrezketan, bueno, hainbat partetan banatu lehike lehenengo pixkate aitzen da hitz egiten, ba, bueno, nola iritsi zan itzulpen gintzara, ikasketa garai, ez, eta alako ez mintzo zeigu, eta gero ja, azten da hitz egiten mendebaldeko itzulpen teoria tradizionalei buruz, ez? Aspektu apur bat teoriko batetik. Berak kontatzen du, beti gertatzen den moduan, une historiko berean ba gauza batzuk modu sinkronikoan eta elkarren ondoan bizi direla, naiz eta bestelako elkarbizitza bat izan behar luketen, eta alegia bere hitzak dira hauek, zenbait ikuspegi atzean utziak behar genituzkeia da, zientzian ere neutraltasunaren eta objektibotasunaren ikuspegi hori bada mende bat ezeztatu denetik, eta erakutsi da neutrotzat eta gardentzat aurkezten dena egiaz ideologia nagusiaren eta botere egituren konplizea dela. Hori berak dioena pixka bat itzulpen eta bueno, itzulpenen atzean egon daitekeen aspektu ez hain neutral horri buruz. Ez gero hori lotzen du berak itzulpen teoria feminista eta dekolonialekin, bera askoz identifikatuago sentitzen da itzulpen klase honekin, esan dezakegu pixka bada, bueno, emakumeen presentzia eta aintzat hartzen duna, hizkuntzen fluxuak aztertzen dituzte, genero kontuak, aipatzen da interpretazioaren arloan ere agerikoa direla bueno, hauek guztiak. Galizian itzulpen teoria berritzaileago hauen alde egiten dela esaten du, eta gero lotzen du guztia, pues, adimen artifizialarekin, itzulpen gintzari ekarri dizkion onura eta kalteekin, ez? Geroz eta jende gehiago itzul ditzake kontuak, eta tresna gehiago daude itzultzeko, baina berak esaten du, ostra, itzulpena inoiz baino ikusgarriagoa da, inoiz baino eskurago dago, baina egiaz, inoiz baino ikusezinago da, ez? Prozesua ez dalako ikusten, berak dioenez, aparte adimen artifizialarekin lotuta badago beste arazo nagusitan nabarmen bat, beritzetan, eta hori da, makina hauek denak, ente superkomputazional hauek, hegemoniaren oinarrien arabera prestatuta daudela, ez da, alegia. Itzulpenak eta besteek, sesgo desente dauzkatela, hilabete hauetan, hainbat ikerketak azaleratu duten moduan, ez genero aldetik eta batez ere, zaurgarritasun, arrazializatu, hor badaude gauza mordoa kontutan hartu barrekoak, itzulpen gintzan horiek guztiak askotan oarkabean pasatzen dira, baina berak esaten du hor daudela, orain arte oso nabarmen egon digela, esandakoa mendebaldeko itzulpen teoria tradizionalengatik, orain bestelako itzulpen mota batzuk daude, esandako itzulpen teoria feministak eta beste, berak hori esaten du, bera itzultzaile feminista dela, eta hainbat argitaletxek azkenean horregatik jotzen dutela beregana, ez? Eta hemen aipatzen du liburu batzuk itzultzean zer hartzen duen kontutan zer ez, adibidez, album ilustratu bat itzultzeko eskatu zioten orain dela gutxi eta erabaki zuen bertan azaltzen ziren termino eta guztiak femeninoan jartzea eta horren atzean zer dagoen eta berak hausnartu du itzultzen ditu lanak, baina ikusten da luze hausnartu duela bere lanbidea, ez? Eta gero ja elkarrezketan ondarrian berak plazaratu berri duen liburu bat iburuz idatzi itzein digu, Akasa doamo edo Ugazabaren etxea deitzen dana, pixka bat egin du galizierazko literaturako diskurtso kolonial eta arrazisten analisi bat liburu horretan, eta liburu horrien ingurukoak ere kontatzen ditu, eta pixka bat bere pentsamendu, bere ideologia, bere jarduna definitzen duten galdera erantzunak dira bere liburuaren ingurukoak.
Ba, tentuz irakurtzekoa, Danele Sarriugartek, Maria Reimondezi egindako elkarrezketa ere, itxura polita du, aste honetako argiak ere, Jon Turner, mila esker, gaur ere gurekin zategatik, aste hona izan zazula.
Bai, berdin, aio.